habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha febraayo ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan bogga v o somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareys aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Muyale Raa oo bas ay leedahay maanta lagu weeraray Mandera.
Mid rasaas ay ku fureen, gaariga darawalku ay istaagi diiday, kii labaad ay ku fureen, taasina oo istaagi diiday, kii saddexaad lagu yuu dhameeyey. Marka fiinkii wixii uu ku istaagay, meel buu ku dhacay, marka saasu ku istaagay dadkii waa ka carareen. Wixii ku jiray intay kareen oo ka carareen dad baa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Seattle ee dalkan Maraykanka.
masaajidda dadka ajaanibta Soomaalida ahayn markaad tagto waxaad arkaysaa dhallinyaradii oo sida mirihii oo kale oo baxaya ifaya. annaga cilmigeedana ma lihin, aqoonteediina ma lihin, dadka waalidiinta inta badan waxba sooma baran, dhallinyaradii wax baran lahaydna maanta ma haystaan role model ama qof yacni ay ku daydaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinhaynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. kadib markii uu soo baabi'iyey dalaggii dalalka Kenya iyo Uganda ayaa ayaxa saxaaraha waxa uu soo gaaray Suudaanta Koonfureed. dowladda dalkaasi ayaa sheegtay inay isku dayayso inay ururiso 19 million oo dollar oo ay kula dagaalamayso ayaxa. wasiirka beeraha iyo cunnada ee Koonfurta Suudaan Onyoti Adigo ayaa waxa uu sheegay in ayax tiro badan uu soo galay dalkaasi Isniintii. ayaxana ayaa waxa uu ka soo gudbay dhanka bari ee deegaanka Magwi isagoo ka yimid degmada Lamwo ee waqooyiga Uganda. ku fiditaanka ayaxa ee bariga Afrika ayaa loo arkaa tii ugu xumayd muddo 10 sano ah, iyadoo khasaare xoog leh uu u geystay dalaga dhowr dal. arrintana waxay kor u qaadaysaa walaaca badbaado darrada cunno ee malaayiin ruux. wakiilka barnaamijka cuntada adduunka ee FAO ee Suudaanta Koonfureed ee magacis la yiraahdo Mashak Malo ayaa waxa uu sheegay in hay-addiisu ay ka shaqeynayso kalana shaqeynayso wasaaradda beeraha ee dalkaasi sidii loogu hortegi lahaa in ayaxa uu ku faafo dalka oo dhan.
shiinaha ayaa 3 suxufi oo ka tirsan wargeyska Wall Street Journal kala laabtay ruqsaddii wariyinimo dalkeedana ka eryeysa kadib maqaal wargeyskaasi lagu daabacay oo ay shiinuhu ku sheegeen inuu ahaa mid cunsuriyadii ku jirtay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha Jing Shuang ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada Beijing in wargeysku uu diiday inuu raaligelin ka bixiyo maqaalka ciwaankiisu ahaa dhab ahaantii shiinuhu waa ninka xanuunsan ee Aasiya, kaasi oo la daabacay 3 bishan. maqaalkan waxaa qoray Walter Russell Mead oo ah aqoonyahan Maraykan ah, kaasi oo ku dhaliilay jawaabta ay dowladda shiinuhu ka bixisay cudurka coronavirus oo ilaa 2,000 oo qof ku dilay gudaha shiinaha oo qura. ereyga ninka xanuunsan ee Aasiya ayaa taariikh ahaan waxaa loo adeegsan jiray caayada ama faquuqa dadka shiinaha sida inay cuduro qabaan iyo inaysan ahayn dad nadiif ah. wargeyska ayaa sheegay magacyada 3 wariye ee kaararka aqoonsiga lagala noqday oo kala ah ku-xigeenka madax xafiiska ee wargeyska dalkaasi u qaabilsan Josh Chin iyo weliba wariye Chow Ding oo labaduba ah muwaadiniin Maraykan ah, iyo wariye kale oo u dhashay Australia oo lagu magacaabo Philip Wen. 3 wariye ayaa haysta ilaa 5 cisho oo ay dalkaasi kaga baxaan. go'aanka arbacada maanta ah ee eryadda wariyaasha Wall Street Journal ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay inuu ula dhaqmi doono 5 ka mid ah warbaahinta ay dowladda shiinuhu leedahay oo ay ku jiraan wakaaladda wararka Shinwa iyo shabakadda telefishinka caalamiga ah ee CGTN, sida safaaradaha ajnabiga oo kale, islamarkaasina looga baahan yahay inay ka diiwaangeliyaan shaqaalahooda ee guryaha ay Mareykanka ku leeyihiin ba xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka.
Boqolaal ka mid ah dadkii la socday marka muddo 2 toddobaad ah lagu karantiilay degad ku taala dalka Japan ayaa ka degay markabkaasi si looga taxaduro in dad kaleeto ay qaadaan coronavirus oo ilaa ay haatan dalka Shiinaha ay ugu dhinteen 2,000 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Japan ayaa markabkaasi oo 3,700 oo qof siday iyo weliba howlwadeenadii iyagu ka shaqaynayay karantiilay kadib markii qof rakaab ah uu markab ka soo raacay Hong Kong laga helay viruska. Hase yeeshee, isku dayga xakamaynta in viruskaasi uu faafo ayaa guuldareystay kadib markii 542 qof oo viruskaasi uu ku gaaray halkaasi. Arrintaas oo noqotay goobtii dadkii ugu badnaa ay ku qaadaan cudurka meel ka baxsan.
halka wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Mandera ee Waqooyi Britania ayaa sheegaya in weerar uu maanta ka dhacay deegaankaasi lala beegsaday baabuur bas ah. Wararka aynu ka helnay dadka deegaanka waxay sheegayaan in milishiyo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay weerareen baabuurkan oo uu socday dhinaca magaalada Nairobi. Baska la weeraray ayaa waxaa iska leh shirkad lagu magacaabo Moyale Raha, waxaana uu ka mid yahay basaska ay isticmaalaan dadka rayidka ah ee isaga kala goosha gobollada Kenya. Haddaba Harun Macruuf ayaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Moyale Raha kula xiriiray qadka telefoonka, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida wax u dhaceen. Waxaa naga xasuusina in sababo amni darteed aanu mas-uulkan magaciisa qarinay.
Weerarka wuxuu ka dhacay Ramo iyo Guba dhexdooda. Gaadigu markuu soo baxay Madeira ka soo tagay wuxuu watay iskooda. Iskoodu watay marka uu soo gaaray Ramo, iskoodkii Ramo kama helin. Marka waxaa la yiri waa la imaanaya iskaki taga. Arrinta marka uu Ramo gaariga soo dhaafay oo area Guba uu gaaray ayaa ambush loo dhigay, saddex meel ambush loo dhigay, saddex meel mid rasaas ay ku fureen, gaariga darawalku istaagi diiday, kii labaad ay ku fureen, kaasina waa istaagi diiday, kii saddexaad lugihii uu dhameeyey, marka fiimkii wixii uu ku istaagay meel buu ku dhacay, marka saasuu ku istaagay dadkii waa ka carareen, wixii ku jiray intii kareen oo ka carareen dad baa ku dhaawacay, dad baa ku dhintay.
Imise qofaa dhimatay?
Saddex qofaa dhimatay.
Waa garan, may kala saareen dadka sida ay u kala saari jireen, mise xabadun bay isaga fureen?
Xabadun bay iskaga fureen, waxay kala saareen mahay, inkastoo uu gaariga istaagin, nafas ay ku kala saaraan oo kuma helin. Darawalkii xabad bay ku dhacday, oo meeshan oo garbaha xabad ugu dhacday, laakiin ma istaagin, wuu dadaalay, gaarigii hore u waday, marka saasay ku fakadeen.
Waa gartay, kabacdi maxaa dhacay? Yaa gurmad miyaa u yimid, mise iyagii baa soo lugeeyey oo magaalo yimid?
Gurmadkii dadkii gaariga ku jireen wixii telefoonkeen haysteen waa la soo wacayeen, si degdeg baan u wacnay Ramo, SBD-ga Ramo, arrimahan weydiinay, iskood la-aan wuxuu gaarigu sii daayay, meesh kastoo waa islaba maray, markii DC-gii oo Ramo la hadalay, kan wuxuu yiri arrintaas qalad dhacay, qalad weeyaan, ninkaas SBD-ga qalad sameeyey. Marka arrinta kadib way ka daaheen, laakiin baanasa ayaan codsi u dirsanay, baanasa ayaa gurmad ka yimaaday iyo Ramo dib ugu yimaadeen. Marka meesha ciidana jooga hadda, gaariga saasaa lagu ilaalinayaa.
Iskoortu waxaad ka wadaa ciidamada ilaalada ah ee ciidamada amniga ee lagu daro baabuurta galbisa?
Aad iyo aad.
Waa gartay, baabuurka khasaare miyaa gaaray?
Baabuurka khasaare aad aad weynaa gaartay, wixii taariikh lugihii dhan waa laga dhameeyey, rasaasaa ku dhacay, meeshana matoorkana waxbaa ka gaaray, godna ku dhacay, wax uu lagu leeyahay malaha, saasuu ku taagan yahay.
Waa gartay, weerarka yaa geystay? Haddii aad ka hadli karto, qasab maaha inaad ka hadasho meel halis inaad joogto, waa ognahay.
Weerarka nimankaas saa nooli sheegay ama saan u wareysanay shaqaalaha gaariga waxay qabeen uniformka booliska Kenya.
Waa gartay,
marka markii gaariga istaajiyeen waxay gacanta kor u taageen gaariga, waa istaajiyeen, nimankiina waa fahmeen inay nimanka leeyihiin, لكن حاول يعني تاسا دسكا بدي ميل باي أمال الإنسان السيد بعشرة هانا دو في رنو ميل خلنا وهاي تفعيك التا لكن وشمودي ولي مدى من السنين أرين تاس خلنا بحين كارو إلا هدا وحنا ساجيري كارا إلا هدا كمو خلو بعثني بري بريد بريد بامال قلبتا أولا أيان مجيب كاملين أنا لغيابا لكن وح كامل أنا حين مالها ماركا وحلو أمال الإنسان واجران دكي لغو وحلو أمال الإنسان جري وعادقها
وأقرد هذين بابور تركاب كودا ميه كعرران إذا ماذا كانية
كما عرران وإستاجان ميشاي وإستاجان ما كل إستاجي وويه وإستاجيان كما عرران
مركا ودبعا وددان إذا ككانية هين
ودب نوع صحيحين أو عيدا هين ويا
وياي واحد إيش يكتا دباتذا مركي وجوه الرئيس إذا كنا عظم ميا شركة دينا
شركة ما يروح دباتذا وجوه الرئيس نقول عظم أرنو عنا أنه كوا وامانتا
واغرتي maxay doonayeen bay kula taamay inay dadka laayaan ma waxay doonayeen baad mise dhibaato kale u socdeen
wajidadooda inay dadka laayeen ay kamid tahay aan tiirana maxay ilay markii gaar uu istaagay oo dadweynaha ka xararay oo duurti galay oo arkay gabdhaha meeshii joogay oo Soomaali gaari ku jiray markay soo degeen meeshii ku arkay inuu imaadeen waa wareysteen waxay deen darawal ka caawi oo ninkii kondaktar caawi maxay u carareen maxay istaag u ahayn arrinno casay weydiyeen gabdhii waxa ku dhayn manaqan waxa uu arreen marka gabdhii waxba uma geysanin waxba kama qaadanin waa ka tagen
waagard waxaad ii sheegtaa amnigu waa sidee baabuurta basaska marka isaga goosheyso Mandera ilaa Nairobi ama ilaa Wajeer gobolada dhaqdhaqaaqu waa sidee wadooyinku amni miya mise waa lama mari karo
wadooyinka lama mari karo dhibaato weyna jirtaa arrimahan hadda nagu dhacay maanta ah waxaan loo sheegay saddex bil aan soo dhaafnay oo nala yiri gaariga mooraaca waxbaa ku dhici doonaa arrintaas dowladdan oo sheegtay arrintaas oo socotay in walba og wax walba oo nala sheegay arrin oo aan jirtaa dhibaato jirtaa dadka iman doonaa jidkan waa uu iman dadka lagu leeyin doonaa arrimaha oo la sheegay dowladda og yihiin anaga naftayna ognahay marka arrimaha jidkan gowjeer iyo jidkan aan hadda marayno dhibaato weyna ka jirta cabsi weyna ka jirta habeenni maalin dadka waxa way aad bay u cabsanayaan dhibaato ka jirta war xal
waa gartay marka madama de atiin dad ganacsata oo noloshooda ay ku xiran tahay jidka in si nabadgelyo ah lagu maro maxaa idin talaa
waxaan u talaa iskoodkan hadda siinayaan oo gaariyasha nasiin jireen saakorta ma helin anagu waxaan ka helay Madeira ila Ramo laakiin Ramo ila Banaas kama helin wixii ay sababtu lama naqaano marka waxaan u talaa inaan naftina horta arrinahan aan ka istaagno aan hubsano maxaa jira ee waxu jiraan maxay leey dadweynaha meesha ku babaaya dowladina waa joogtaa shicibkiina dhulku waa degan yahay meesha meel cidla maaha xaafad yarna oo ku taala marka arrimahan waa arrin waaweyn oo la isku dhex kariyo ma naqaano waxa ka jira laakiin cabsina oo qabnaa casharadana xataa inaan fikri ka keenaan karamna aan ka tashanno insha allah
kaasina wuxuu ahaa mid ka mid a mas-uuliinta shirkadda Moyal Raah oo khadka telefoonka ugu waramayay Harun Macruuf. Dhinaca kale, maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay weerartay laba saldhig oo militari oo ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose, sida ay sheegeen saraakiin militari. Weeraradan ayaa lala kala beegsaday saldhigga El Salini iyo degmada Qoryooli. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa shirdhina amniga waxa uu la yeeshay saraakiisha ciidanka. Wararkii ugu dambeeyey Xuseen Barre Aadan ayaa wuxuu ka wareystay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Aad baad u mahadsan tahay. Dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Ceen Saliini oo ka tirsan degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalkaasi wuxuu u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo qaliisan ku leh deegaanka Ceen Saliini. Inkastoo khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay aan la ogeyn, haddana wararka laga helay gobolka Shabeellada Hoose waxa ay xaqiijinayaan inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo gaaray. Waxaana la xaqiijinayaa in ciidamada dowladda lagala wareegay deegaanka Ceel Saliini. Wararka qaar waxa ay muujinayaan in ka badan 15 oo ciidamada ah inay ku geeriyoodeen dagaalkaasi ka dhacay deegaanka Ceel Saliini oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga soo gaaray dhanka kooxda Al-Shabaab oo iyagu duulaanka kusoo qaaday deegaanka Ceel Saliini muddo kooban nafariisinka ciidamada dowladda halkaasi la wareegay.
Gacan ku haynta Celcelin hadda iyo gacanta ku haya
hadda deegaanka Celcelin kooxda shabaab waa ay kaga baxeen wararka sida gobolka shabeellada hoose ee naga soo gaaraya ay xaqiijinayaan. Sidoo kale intii uu dagaalka socday kooxda al-shabaab ayaa waxay qabsadeen deegaankaasi, waxay gubeen qaar ka mid a gaadiidkii dagaalku halkaasi yaalay oo ilaa 5 gaari ayaa la xaqiijinayaa inay gubeen. Sidoo kale waxaana la xaqiijinayaa qaar ka mid a gaadiidkii oo halkaasi ku sugnaa inay kaxaysteen. Marka haatan jawiga deegaanka Celcelin waa uu degan yahay, waa inay isaga baxeen kooxda al-shabaab oo muddo kooban halkaasi gacanta ku hayay.
Dhinaca kalena wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in weerar uu ka dhacay iyadana degmada Qoryooley, bal faahfaahin naga sii.
Degmada Qoryooley oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan sidoo kale waa berigii saake ayaa kooxda shabaab dagaal culus ay kusoo qaadeen. Kahor inta uusan dagaalka bilaaban ayay qarax la eeteen mid ka mid a buundada ama buundooyinka ku yaala degmada Qoryooley ee gobolka shabeellada hoose. Buundadaasi ayaa qaraxaasi dhaawaxxun u geystay, waxaana dadka deegaanka ay xaqiijinayaan buundada haatan ay go-an tahay oo aan la isaga kala gooshi karin. Haatan guddoomiyaha degmada Qoryooley oo aan isla caawa la xiriiray oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Qoryooley wuxuu ii sheegay in xaaladda ay caawa ay degan tahay, isla markaana dagaalka ka dhaca berigii saakay khasaare kooban uu kasoo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan. Wuxuu ii xaqiijiyay in kooxda shabaab ay damacsanaayeen in muddooyinka ay jiraan oo ay rabeen in gacan kuhaynta degmada Qoryooley ay la wareegaan hase yeeshee ciidamada deegaanka ay ka hortageen. Waa ii suurtagal weysay in ay gudaha usoo galaan degmada Qoryooley oo ciidamada ay iska caabiyeen kooxda shabaab ee weerarka halkaasi usoo qaaday. Haatan degmada Qoryooley xaaladeeda aada ay u degan tahay, wax iskoorimaanna kama jiro. Degmada Qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waa berigii saaka dagaal aada u culus oo halkaasi ka dhacay.
Labada weerar ma isku waqti ayay dhaceen?
Labada weerar isku waqti ma aysan dhicin. Habeennimadii xalay saqdi dhexe ayuu dhacay deegaanka Celcelin dagaalka ka dhacay, balse dagaalka ka dhacay Qoryooley ayaa dhacay waa berigii saaka markii salaada subax la dukaday, kadib ayuu dagaalkaasi degmada Qoryooleyna ka bilowday.
kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Baydhabo, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha sababay ama sababaya weerarada soo noqnoqday ee ururka Al-Shabaab ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Cabdulaahi Aadan Xuseen oo ka faallooda arrimaha gaashaandhigga iyo ciidamada.
Maxaa koosgareeya ama sababa weeraradan soo noqnoqonahaya? Waxa sababaya waxa weeye weeraradan soo noqnoqonahaya dalkan muddo 20 sano ah ayuu wuxuu la dirirahayaa dad aan nabadda iyo u hiilinayn kala dambeynta iyo dowladda Soomaaliyeed nuuc ay u dirirahayaanna aan la garanayn. Hadba fiirinahaya meesha jilicsan oo aad adigu ka jilicsan tahay, waxayna hadda sababaha ugu waaweyn oo aan aanaynayna waxa weeye ciidamada yadii waxaa saaran gudahan Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn xagga hubka ah. Marka cadowgu wuxuu og yahay in qaramadii midoobay ama golihii ammaanku uu 30 sano isaga iloobo cunaqabateyntii, hadba wuxuu fiirsanahayaa ciidanka sida qalab la ida haysa iyo howlahaas isagu ka faa'iideysanahaya ayuu soo galahayaa. Marka waxaad ka dareemi kartaa saldhigyada kalaa la weerari lahaa oo amisoonta.
Taasi waa gaar weeya, laakiin haddaynu eegno mar maaha oo dee laba maaha, dabcan waa wax soo noqnoqonaya. Imaka Celcelin oo kale haddaynu soo qaadano, dee hadda ugumay horeyna horu weerarka u dhacay maanay. Taasi marka laga yimaado qalab iyo ciidamo iyo cunaqabateyntan aad sheegayso, diyaargarow maan loo baahnayn, maxaa meesha ka maqan marka laga yimaado in cunaqabateyn ay jirto?
Horta waxay ku fiican tahay arrintaas inay ka jawaabaan saraakiisha fieldiga joogta iyo madaxda xoogga, laakiin annaga markaan analis samaynayno way muuqataa waxaa loo baahan yahay horta ciidanku kow inay feejignaan muujiyaan. Goob waxay joogaan cadow ma ahan dhul cadow, waa dhulkoodii, laakiin cadow dhar gala oo dharka ku jira oo aadan dadka ka aqoon oo kula degan ayaa difaac ugu jirtaa ama howlgal kula jirtaa, marka inaad feejigan tahay waajib ah. Waxaa muuqata feejignaan la-aan inay jirto hay-adaha wardoonkana loo baahan yahay, ama kuwa militariga ha ahaadeen ama ciidamada kaleba ha ahaadeen, in la xoojiyo dhankaas ayaan anigu qabaa.
Waan gartay maahawn ceelselin, laakiinse waxaa jira saldhigyo kale inta badan iyagana la weeraraa, markastana la beegsadaa ciidamaha wax ku noqda, khasaaraa soo gaara. Maxay tahay ujeedadaad isleedahay ka leeyihiin in ay beegsadaan goobaha ciidamada iyo saldhigyada?
Shabaab wax qarsoon maaha adeerow inaysan nabad rabin, ciidan rabin, dal rabin. Waxaana weeye raxmadda Ilaahay lagama quusto, iyagu waxa weeye dagaalan galnay bay ka rabaan. Marka nafta wiilka yarka ay soo dirahayaan ka fakeri maayaan, marka waxay u baahan tahay waxa weeye horta talada Alla lagama quusto, Ilaahay soo hanuuniyaan leenahay walaalaheen. Waxay kusoo duulahayaan waa walaalahood, waxa ay dibdhaca ku keenayaan waa dalkoodii. Marka waxa keenahaya iyagu inay wax weeraraan unbaa ka go-an.
Laakiin maxaa u diiday ciidamada Soomaaliya intii ay sugi lahaayeen weerarku inuu soo dhacayo, oo iyagu dee difaac ku jirayaan, in iyaga weerar qaadaan oo goobo ay joogaan ay ugu tagaan ama ay kahortag sameeyaan? Awooddaasi ma jirta miya?
Wallaahi anigu sida aan qabo ciidanku in lagu abaalka dhaco maaha. Intay dadaali kareen waa dadaaleen. Cadow aada isku tabartihiinna waa dareemi kartaa nuuca iyo waxa uu kuu geysan karo. Ciidanku waxa weeye kow waa diyaarin waaye, labo waa qalabeyn, saddex waa dhammaanka kulayntiisoo loo dhammaystiro, afar asaga oo waajibaadkiisa markaa la baro, marka uu howlgal ugu dhaqaaqo. Maxaaba waxaa la gaaraa ciidankii? Waxa weeye waxaan kuu sheegnay dowladdii wax yar baan ku xasuusinahayaa, yaanan ku dheggaran Soomaaliya, Ciraaq oo naga dambeysa waa soo kabatay. Maxay ku kabatay? Statistikada ugu dambeysa Jaamacatul Carab waa dowladda saddexaad oo ugu soo hubgadashada badan. Maahan in dowladdii Soomaaliya dhaqaale weysay, waxaa dul saaran cuno qabateyntii. Adero halkaa ha la fiiriyo, maahan askarigan naftiisa u huray oo dalka difaacaya oo madaxdiisa dadaaleysa oo ay la dhimanahayaan oo ay la ordahayaan, markuu dhinto ama la soo weeraryaan la fiiri. Ciidanka diyaargarayn buu u baahan yahay.
Ugu dambeyn, haddaan ku weydiiyo, walow dee aad waad falanqaynaysaan, laakiin mas-uuliyiinta ay joogaan, mas-uuliyiintan wareysanay maamulka Qoryooley oo noo warramay waxay sheegeen in ciidamo si gaara loo abaabulay ay la dagaalameen oo ay magaranaysa dagaal la galeen maleeshiyadii maanta weerarka kusoo qaaday dhinaca Qoryooley. Maanay muuqanin in ciidamadaasi ay gaar u abaabulan yihiin marka loo eego ciidamadii Soomaaliya ama militarigii dowladda?
Horta guud ahaan annaga waxaan ognahay ciidamada jira waa ciidamo laba nuuca: ciidamo heer federaala iyo ciidamo heer dowlad goboleeda. Marka sidaad u sheegayso inuusan kuu dhihin ama hadalku la galaa suuragala, ciidamadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed baa ka jira deegaanadaas, manahan ciidan qarsoon. Inay howlgalaanna waaba waxay u taagan yihiin. Marka cid walba oo howlgalkaas ka qayb qaadatayna waa u mahad celinaynaa. Waa tala fiican in dowlad goboleedeen u dagaalka ka qayb qaataan, nabad soo celinta ka qayb qaataan. Ciidamadan kalena dee waaba loogu talagalay militarigii iyo poliiskii iyo nabad soodii inay howlgallada galaan. Marka arintaas waxaan leeyahay waa hadalka gudoomiyaha kala galaya waa ciidamadii dowlad goboleedka, ciidan gaar u abaabulan ma jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa gaashaanle sare Cabdulaahi Aadan Xuseen oo ka faallooda arrimaha gaashaandhigga oo qadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tan iyo markii aqalka sanadka Mareyka ay ku waayeen madaxweynaha Mareyka dacwadihii lagu soo oogay, ayaa madaxweyne Trump waxa uu beegsaday kuwii kasoo horjeestay intii eedintiisu ay socotay, isagoo albaabada maamulkiisan u furay dadku u arko inay daacadu yihiin. Wariyaha V O A uga soo warata arrimaha aqalka cad Patsy Wadakusuwara ayaa warbixin arrintaasi ay ku eegayso ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan hasoo jeediyo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaga oo saaran gaariga gaarka ah ee loogu talagalay madaxweynaha Mareykanka ayaa kusoo wareegay goobta loogu talagalay tartanka baabuurta dheereysa ee Daytona. Tallaabadan ayaa ah midii ugu horreysay taariikhda ee uu madaxweyne Mareykan ku dhaqaaqo sida uu faahfaahinayo Matthew Continetti oo ka tirsan hay'adda AEE.
Trump is a character who enjoys the large gesture, the bold move.
Trump waa qof jecel talaabooyinka waaweyn, waana arrin uu ku sifoobay noloshiisa oo dhan ka hor inta aanu xitaa madaxweyne noqon.
Talaabooyinka culus ee uu qaaday madaxweynuhu waxaa ka mid ah isagoo cadaadis ku saaray dacwad oogayaasha inay ciqaabta ka khafiifiyaan saaxiibkii Roger Stone oo ahaa la taliyihiisa, kaas oo lagu eedeynayo inuu dembi baarayaasha been u sheegay islamarkaana uu u hanjabay markhaatiyaal ku marag furayay dacwaddii ku saabsanayd faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka. Madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay inaan ku qaracsanayn xukunka ay dacwad oogayaasha codsanayaan in lagu fuliyo Roger Stone.
He was treated very badly, 9 years recommended by 4 people that perhaps...
Suxun ayaa loo dhaqmay 9 sano oo ay ku taliyeen 4 qof oo laga yaabo inay yihiin dadka uu watay Mueller. Ma aqaano cidda ay yihiin dacwad oogayaashan.
Madaxweynayaasha Mareykanka ayaa inta badan ka gaabsada inay faallo ka bixiyaan dacwadaha socda si aan loogu arag in ay wiiqayaan cadaaladda, laakiin Trump ayaa u muuqda in uu taasi baalmaray. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku faanay in uu shaqada ka eriyay danjirihii Mareykanka u joogay midowga Yurub Gordon Sondland iyo Alexander Vindman oo ka tirsanaa golaha ammaanka qaranka, iyada oo labaduba ay ku marag fureen madaxweynaha intii ay socotay dacwaddii xilka qaadistiisa, sida uu faahfaahinayo Jeffrey Garin oo qaabilsan ra'yi ururinta xisbiga Dimuqraadiga.
His acquittal really confirms people's worst
fears about him. Qaabka uu tan iyo markii lagu guuldareystay in xilka laga qaado ayaa muujinaysa cabsida ay dadka qaar ka qabin, taasoo ah inuusan lahayn dulqaad looga baahan yahay madaxweynayaasha. Dadka ma rabaan madaxweyne argoosanaya.
People are not looking for a president who's vindictive in his conduct and behavior.
Laakiin taageerayaasha madaxweynaha ayaa arrintaasi diidan, iyagoo tilmaamay in madaxweynuhu uu abaal gudayo dadka daacadda u ah, taasoo sida ay sheegeen ah wax looga bartay madaxweynayaashii isaga ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo mar kale Matthew Continetti oo ka tirsan hay'adda AEE.
He wants to surround himself with people he trusts. And try to limit the exposure to people who he does not know.
Wuxuu rabaa inuu isku hareereeyo dad ugu kalsoon yahay, isagoo yareynaya inuu la macaamilo dad uusan aqoon u lahayn, kuwaasoo inta badan ka soo horjeesta amradiisa.
Which we've seen opposes him at every juncture since he became president.
Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa aaminsan in dhaqaalaha soo kobcaya ee Mareykanku intii isagu uu talada hayay uu noqon doono arrin sababi karta in dib loo soo doorto, sida uu tilmaamayo Jeffrey Garin.
Nobody makes the case of the problems with President Trump's character better than President Trump.
Ma jirto cid ka wanaagsan madaxweynaha inuu dhaqankiisa faalleeyo. Ra'yi ururin ayaa tilmaamaysa inay jiraan dad aad u tiro badan oo taageersan go'aanada madaxweynaha, balse aan la dhacsanayn habdhaqankiisa.
Voters who say I kind of agree with him on the issues but I don't like the way he conducts himself.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bilaabay ololihiisa doorashada oo la qaban doono bisha November ee sanadkan.
Warbixintii Baasi Wada Kusuwara waxaa soo jeedinaya Xuseen Baraadan, halkaad weli nagala socotaana waa Washington, anagoo idin leh caweysin wanaagsan mar kale. Soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka arsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka doona. Kadib markii uu soo baabi'iyey dalaggii dalalka Kenya iyo Uganda ayaa ayaxa saxaaraha waxa uu soo gaaray Suudaanta Koonfureed. Dowladda ayaa waxay sheegtay inay isku dayso inay ururiso 19 milyan oo dollar oo ay kula dagaal gelayso ayaxaasi. Wasiirka beeraha iyo cuntada ee Koonfurta Suudaan Onyoti Adigo ayaa sheegay in ayax tiro badani uu soo gaaray isniintii dalkaasi. Ayaxaasi ayaa kasoo gudbay dhanka bari ee deegaanka Magwi isagoo ka yimid degmada Lamwo ee waqooyiga Uganda. fiditaanka ay ahaa ee bariga afrika ayaa loo arkaa tii ugu xumayd muddo 10 sano ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cafis u fidiyey rag caan ah oo lagu xukumay dembiyo kala duwan uu ku jiro guddoomiyihii hore oo gobol oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga, kaasi oo mar doonayay inuu iibiyo kursigii aqalka sanadka ee uu baneeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Guddoomiyihii hore ee gobolka Illinois Rod Blajovic ayaa oo ah 62 jir ayaa xabsigiisu waxa uu ku ekaa bisha May ee sanadka 2024, waxaase la sii daayay shalay kadib Trump markii uu cafiyey. Kadib markii madaxweyne Obama uu la wareegay xilka madaxtinimo ee Mareykanka sanadkii 2009, ayaa waxaa mas-uuliyadda magacaabista qofkii kursigaasi ku fadhiisan lahaa ay dusha ka fuushay Blajovic. Hay-adda FBI da Mareykanka ayaa qabatay cod guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo sheegaya inuu doonayo inuu iibiyo kursigan bannaan oo ugu yara mid qiimo leh oo aan si bilaash ah lagu bixin karin. Trump ayaa sidoo kale cafis u fidiyey Bernie Craig oo soo noqday taliyaha booliska ee magaalada New York, kaasi oo loo xiray 8 dambi oo ku jirto khiyaano dhanka canshuuraha ah. Dadka uu madaxweynuhu cafiyey waxaa sidoo kale ka mid ah Edward de Bartol Jr. oo ahaa milkiilaha kooxda San Francisco 49ers, kaasi oo 20 sano ka hor qirtay dambi ah inuusan soo gudbin macluumaadka $400,000 Mareykanka ah oo uu si muusaqa ku siiyey guddoomiyihii hore ee gobolka Louisiana sanadkii 1998.
Boqolaal ka mid ah dadkii la socday markab muddo 2 toddobaad ah lagu karantiilay dekad ku taala dalkaasi Japan ayaa ka degay markabkaasi si looga taxaduro in dad kaleeto ay qaadeen coronavirus, oo ilaa iyo haatan dalka Shiinaha ay ugu dhinteen ilaa iyo 2,000 qof. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Japan ayaa markabkaasi oo 3,700 qof ay saarayeen iyo weliba howlwadeenadii ka shaqaynayaba karantiilay, kadib markii qof rakaab ah uu ka soo raacay markabkaasi Hong Kong laga helay xanuunkaasi viruska.
Hawaysiin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Casha Ibraahim Aadan ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. Dhalinyaro Soomaali ah oo wiilal u badan oo da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa 25 jir oo ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ayay dhibaato ka soo gaartaa xatooyo ay ka geystaan dukaamada waaweyn ee magaalada, adeegsiga maandooriyaha, iyo sidoo kale ka mid ahaanshiyaha kooxo gaangisa ah oo ka jira magaaladaasi. In ka badan 10 dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee 2019 siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Seattle, taasoo aanay bulshada magaaladaasi iyo waalidiintu si buuxda weli uga gaashaaman sidii wax looga qaban lahaa. Haddaba barnaamijka qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti iigu ah Cumar Xasan, oo muddo ka badan 10 sano la shaqaynayay dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Seattle. Waxa uu Cumar barnaamijka uga waramayaa guud ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada magaaladaasi iyo caqabadaha uu qabeelku ku hayo wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Soo dhawow barnaamijka qoyska, waxaad marka ugu horeysa iga warantaa dhibaatada bal inta ay la egtahay
magaalada deganahay Seattle. Sanadii lasoo dhaafay in ka badan 10 dhalinyaro Soomaali ah ayaa qaarkoodna isku dilay, qaarkoodna lagu dilay, qaarna waxaa dilaya dadka wadanka u dhashay African Americanka ah, qaarna iyaga dhexdooda isdilaya. Marka dhibaatada aad bay u badan tahay.
Waxyaabaha inta badan dhalinyarada aad u sheegto ama aad ku aragtay u baahan in laga wacyigeliyo oo loo iftiimiyo maxaa ka mid a?
Intaan la soo shaqaynayay, xataa waxaa soo korayay dhalinyaro kaleo aniga ay la dhashay, qaarkood qaar aan qaraabo nahay, ilmaadeer nahay, iyo kuwo kaleo communityga nala degan. Dhammaantood inta badan waxyaabaha aniga aan ku arko oo dhibaatada faraha badan waxaa weeye dragiska, daroogooyinka, iyo inay ku biiraan waxaa la yihahda gang ama gangsterada magaalada, taasoo keenta marka ilmihii ayagoo da'yara inay ku bilaabaan inay cabaan mukhaadaraadkii, daraagiskii oo xashishadii, ama qaarkood qamriga inay cabaan, xatooyada oo noqotay mid iska caadi ah. Marka loo barbardhigo dadka deegaanka nala degan oo kale soomaalida inay noqoto dadka ugu badan ee wiilashooda ama caruurtooda ay xadaan dukaamada waaweyn ay wax ka xadaan.
Marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay? Ma dhaqaale xumaa jirta? Ma caruurtii afar laga qaad noqday? Lagama warqaba miya? Maxaa ugu wacan oo u gaara caruurta soomaalida?
Wallaahi isla su-aasha dhowr sana inagu dhalatay ka hor, haddana group aan wado program aan ku jira haddeertaan ayaa waxaan kaga shaqaynaynaa in aabayaal aan isku keenno. Waxaa noo suura gashay January inaan aabayaal isku keennay bishii lasoo dhaafay, haddana bishan inaan haddana wada fariisano mar labaad oo aabayaasha aan isku keenno. Su-aalaha hadda aad iweydiinayso inaan isweydiinno, maxaa keenay? Ma dayacaad ka timid dhanka aabayaasha mise hooyooyinka mise communitygii masaajidadii iyo meelihii markaa loogu adeegayay soomaalida? Meeshay tahayba inaan su-aalaha maaragtay si fiican u fariisino, aan iska weydiino waxa yacni dhibaatada meesha ka jirto, kadibna xalkeeda laysla raadiyo. Waxay noo suura gashay inaan wiilaan 15 aaba ay kasoo qayb galaan shirkii ugu horeeyey, kadibna hadda aan rajaynayno ilaa 20 ujeedadeenu ay tahay inaan isku keenno communitygo dhan oo la sameeyo waxaan awareness la kiciyo communityga la yiraahdo dhibaatada way soo badatay, aan badbaadino generationka cusub ee noo dhalan doona sanadaha soo socda insha allah.
Caruurta marka dhibaatooyinkan ay qabsanayso da-doodu intaabay la eg tahay, ma caruur iskuuladii ka harayba, ma kuwa iskuuladii dhammaysta waxay qabtaan waayeba, waa kuwa noocee bal da-dooda?
Way iskugu jiraan wallaahi, waa waxyaaba hadda aan la yaabannahay. Ilmo yaro waxaad arkaysaa 12 wiil ama gabarba oo programka maarata ku jira, ilaa iyo 12 inta laga bilaabo ilaa iyo 25 way gaaraan da-da inta u dhexeysa. Marka dhibaatada aada bay u fara badan tahay run ahaantii, waxaana u badan wiilasha. Gabdhaha way jiraan laakiin way ku yaryihiin marka loo barbardhigo wiilasha. Marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay subxaana watacaala xal inoo keeno, waalidiinta aabayaashana inay kacaan oo ay wax ka qabtaan.
Marka adinka wacyigelintiina iyo wax sheegiino, ma dhalinyaradu ku wajahan yahay si toosa oo iyagaad la hadashaan, mise waalidiintaad u marisaan oo waxaad u sheegtaan qaababkii iyo sirtii ay caruurtani dhibka uga saari lahaayeen ama dhibka ay geysanayaan ba ay uga hortegi lahaayeen iyo waxyaabaha dhibka u horseedaya inay ka ilaaliyaan?
Soomaalida waxay u dhisan tahay qaab qabiil, haddii aan runta sheegno, masaajidadii iyo communityadii in loo marsiiyo wacyigelinta aabayaashana waxay noqonaysaa gaab weyn baa u dhexeeya, yacni oo aabayaashii oonan isfahmaynin dhalinyarada. Waxaa laga yaaba aabaha soomaaliyeed inuu ku qayliyo caruurta, u canaanto hadduu ku arko waxyaaba xunxun, inta uu la fariisan lahaa, u kala hadli lahaa, wax u sheegi lahaa, wacyigelin lahaa. Marka gaabkaas u dhexeeya waalidiinta iyo caruurta daraaddeed ayaa annagii oo communitygii la shaqaynayna rabna inaa wax qabanno. Waxaa haddana noo suurageli la meelihii laga heli lahaa aabayaasha oo wax loogu sheegi lahaana inay masaajidadii noqotay, masaajidiina ay yacni qaarkood irdaha u xiran yihiin, oo arrin ayadana naftigeed u baahan in yacni laga hadlo, la yidhaahdo warhede baahida jirta hala fiiriyo, yaan la eegin yacni keliya hebel baa meeshan ka taliya iyo hebel ayaa ka talisa maaragta.
Marka saameynta dhinaca qabiilka xaggee bay ka imaanaysaa?
Wallaahi sida ay waddankeeni u haysato unbay meel walba noo haysataa. Masaajidda qaar markaad fiiriso iyo community centerada dhisan, qeyb walba waxaa lagu leeyahay reer hebel baa iskale. Inkastoo dadka markaa wada aynan yacni ay ku jiri karin arrimaha ay yacni banaanka ka yihiin mararka qaar oo aynan ayaga waxaan sameyn, laakiin dadkiibaa ka dhiganaya meel ayaga ay leeyihiin oo kale ma fahmi.
Oo waxay diidayaan miya in meesha laisugu yimaado dhalinyarada lagala hadlo oo iyagaa raba miya? Macnaha sidee qaabkee bay waxu rabaan ileen? Ma in dhalinyaradii wax loo sheega bay diidayaan mise cidda waxu sheegaysay diidayaan?
Cidda waxu sheegaysay diidayaan. Dhalinyaradii in wax loo sheego, qof walba waa waxa buugta ugu qoran, communityada dhan waxa ugu qoran inay wax qabtaan oo dhalinyaro wax u qabtaan. Youth programs wax la yidhaahdo oy siriga iyo countyga maaragta ama stateka uu ku fangareeyo lacaga lagu qaato. Laakiin nasiib darro waxaa dhacda in buugagta ay ku qoran yihiin iyo waraaqaha, laakiin run ahaantii markaad tagto community centerada iyo masaajidada markaad tagto lagama arko programyada. Waxaan ka aragnaa ajaanibta kale, aniga waxaan yacni dacwada ku dhex jiraa iyo youthka intaba sidaan kuu sheegay in ka badan 10 mar walbana yacni masaajid baan tagaa oo kala duwan oo khudbooyinaan ka bixiyaa. Masaajidda dadka ajaanibta soomaalida ahayn markaad tagto waxaad arkaysaa youthkii dhalinyaradii oo yacni sida mirihii oo kale maaragtay soo baxaya ifaya maaragtay fiyoorihii oo kale oo programyadii raangareynaya, wax walboo sameynaya, communityga aabayaashii ay gadaal iska fadhiyaan. annaga haddaan nahay dad soomaaliya cilmigeedana ma lihin, aqoonteediina ma lihin, inta badan dadka waalidiinta inta badan waxba sooma baran, dhalinyaradii wax baran lahaydna maanta ma haystaan role model ama qof yacni ay ku daydaan oo ka caawin kara inay ka baxaan dhibaato hadda ay ku jiraan. Marka taa waayo waxaana darabnay inaan xoogga saarno oo aan isku keenno in programyada maaragtay aadka dhibaatada ugu haya. Xataa waxaan ka wada hadlaynay guurka oo kale, tusaale ahaan oo gabdhihii soomaaliyeed ay la-yihiin wiilal guursada, maxaa yeele wiilashii intooda badan waa drop out, waxa la yidhahdo iskuulaadkii bay ka tageen oo waxma baran. Qaarkood waddooyinka iska taagan yihiin, qaarkood gangster bay ku jiraan, qaarkood daroogooyin bay isticmaalaan. Marka inaan u sameyno waxa la yidhaahdo youth counseling oo dhalinyaradii markaa la hor fadhiisto, aanan aabe iyo community loo marsiinin oo ayaga la hor fadhiisto, la yidhaahdo maxaa idin haystaa, intay wax ka qalday yihiin, maxaa ad u baahantihiin. Haddeertaan run ahaantii beryihii ugu dambeysay magaalada siyaasatal waxaa ka jiray la ii sheegiyey ilmaha soomaaliyeed ayaa waxay dileen, kuwa qeybta gangisterka ayaa waxay dileen wiil madow ah oo african american ah. Kadibna waxaa dhacday in waalihiis iyo qaraabadiisii iyo dadkii la dhashay wiilka iyo aabihii dhalay wiilka la dilay inay go-aan ku gaareen inay soomaalida dad badan ay ka dhameeyaan ayagana. Marka haddiina communityga meel fariisan, aabayaasha la fariisan, dadkaa communityga kalena aan la hor fariisan oo la yidhaah yacni lagu dhihin maxaad rabtaan, maxaad nagu haysataan, haddaad wax disheen annagana waxaad naga disheen dhowr qofood. Hadda already waxaa la dilay dhowr wiilalo soomaaliya arrimaha daraaddeed, qaarna waa la jirdilay oo si xun baa loo garaacay. Marka in waalidiinta ay fadhiga ka kacaan oo yidhaahdaan iyo communityga, kuwa african americankana lala fariisto madaxdooda la yidhahdo naga joojiya dhibaataa nagu wadaan, kuwenana markaa aan la hadalno ku niraano waxaad tihiin dad muslimiina dhaqan wanaagsan leh, dhaqan nadiif leh, oo dee xumaan inaad ka ilaalisaan oo wax barataan, horumar gaartaan, naftiina saad wax ugu qabsataan insha allah.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadannay dhallinyaro soomaali ah oo wiilal u badan oo ay da'doodu u dhexayso 12 ilaa 25 jir oo ku nool magaalada Seattle ee gobolka Washington oo ay dhibaato ka soo gaarto xatooyo ay ka geystaan dukaamada waaweyn ee magaalada, adeegsiga maandooriyaha, iyo sidoo kale ka mid ah hanshiyaha kooxa gaangisa oo ka jira magaaladaasi. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa Cumar Xasan oo ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada ee magaaladaasi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay khilaafyo ba'an oo dhinacyo kala duwan leh oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo ku aadan arrimaha masiirka dalka. Haddaba khilaafyadan soo noqnoqday ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maxay salka ku hayaan? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya Timajilic.
waxaad og tahay dowladda hadda dalka hogaamisa waxay maamushaa maamul goboleedyo. maamul goboleedyadii inkastoo yacni maaragtay khilaafyo la dadku aysan garanaynin meesha ay salka ku hayaan ay dareemahayaan, haddana anugu siyaasiyan waxaan u arkaa hogaan iyo dadkii yacni maaragtay hoos imaanayay hadday hogaankii ku dhegaan. maamulku meeshuu doono ha ahaado dowladda dhexe hawsheedii iyo wixii iyadu ay lahayd ayaa looga hari diiday, faraqaa lagu dhegay, iyaduna waxay dib u milicsatay sidii hawsheedii xor ugu noqon lahayd oo aan cidina yacni maaragtay uga daba hadli lahayn. dowlad kasta iyo xukun kasta oo jira ayaana isku daya inuu maamulkiisa iyo xukunkiisa adkeeyo. eedda waxaa leh cidda ku dhegtay nijaha hogaanka dalka oo aragti silmi ah oo wanaagsan aan wixii ku dhaliilin. waad og tahay 6 June bay dhawaa lagu shiray, waxaa la saxiixay badroolkii, waxaa la saxiixay doorashooyinkii. maantana waxaad maqlaysaa maamul goboleedyo nala kalama tashan, ayaga saxiixoodii aan haynaa waa lagala tashaday, waa lagu heshiiyey. haddana markii wax go-aan laga gaaro waxa weeye ama baarlamaanadii ay yacni maaragtay fuliyaan kuwii baarlamaanka ku jiray la soo hadlayaan waxay leeyihiin shirka ka kaca dabaday ka jafanayaan sida dhaqankii wax oo yacni maaragtay horumar dowladeed iyo daneedna ma aha. Marka waxaan isleeyahay gardarada waxaa iska leh maamul goboleedyada oo raadinaya awood aysan xaq u lahayn dastuurkuna uusan siinin.
Haye baasto,
anigu waa ka aragti duwanahay guddoomiyaha, waxaan aaminsanahay 90% in madaxda dowladdu ay khilaafkani sababtiisa leeyihiin. Sababtana waa sheegayaahu waxay ku leeyihiin dowlad dhexe ayaa dalka maamusha, Soomaalidiina waxaa ku timid tabash, eed, khilaaf, burbur. Waxaa marka la sameeyey si looga baxo jahwareer siyaasadeed dowlad goboleedyo. Dowlad goboleedyadii waxaa lagu qoray dastuurka. Dastuurka qodobada ku qoran oo sheegaya oo aan yarayn waxaa ka mid ah dowlad goboleedyadu waa xubin ka mid ah dowladda federaalka. Waxaa ku qoran inay wadatashi iyo iskaashi iyo talawadaag kala yeelanayso dowladdu go'aanada masiiriga. Waxyaabahaasoo dhan waxay caddaynayaan in la wada tashto, talana ay la leeyihiin dowladda dhexe ay xubin ka mida yihiin. Marka wixii oo dhan baa waxaa isku qaadanaya dowladda dhexe marka inay qayliyaan oo wixii ay lahaayeen tabasho ay muujiyaan xaq bay u leeyihiin. Arrinkaasna in looga gardaran yahay xog ogaalnimaan u haya aan una sheegaya ha loo daayo talada iyo masiirka dowlad goboleedku. Iyaga ismaamulaya, iyaga ayaa tashanaya, dowladduna sixitaan wixii ka khaldama iyo taageero ayay ku leedahay. Intaas haddii la waayo wax kastoo la gaaro amnigii halka lagu go'aansho oo shidaalkii halka lagu khayraadkii lagu go'aansho oo doorashooyinka halka lagu go'aansho inay marka qayladhaan ku dhuftaan oo iyaga iyo dowladda kala qabta la yiraahdo way soo baxaysaa. Waxaan anigu arkaa inay tahay khalad. Khaladkana waxaa iskale dhinaca dowladda iskale.
Timaajire, maxaad ku caddaynaysaa in maamul goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin khilaafaadka iyaga iyo dowladda ka dhexeeya?
Hadda waxaan ku sababaynayaa haddii talada lagu qabsado dowladda, dowladdu waxay xaq u leedahay inay taladeeda ceshato, inay taladeeda yaclamaarata gacanta ku soo celiso, inay kala dambaynta iyo yaclamaarata hoggaanka dalka xaqiijiso. Dowlad kasta oo adduunka ka jirtaana taasay ku fikirtaa. Middaasayna iyadu yaclamaarata hadda raadinaysa waxa oo baasto waa maadsan yahay uu ku leeyahay wadatashi aan loo baahan yahay. Ma jirto wadatashi aan lala gelin maamul goboleedyada oo dowladda dhexe ay qaaday. Wuxuu markay bannaanka ka soo ururaan oo dalka ay ku soo laabtaan ayaa dowlad goboleedyada loo yeeraa. Haddayba diidan yihiin gogoshii dowladda oo iskalaba wan yihiin dowladdii dhexe oo yacni maaragtay ay ayagii iclaaminayaan shirar oo ayagii ay leeyihiin dowladda hanoo timaado oo sidaad og tahay ay garow ugu tagtay dowladdu inta istaagtay ay meeshaas tagtay. Waad garanaysaa cidda lugaha lagu dhegan yahay inay yacni maaragtay dowladda dhexe tahay. Aan waafayankeeda ma ihi, laakiin ka siyaasi ahaan, ka xisbi ahaan, ka horumarka dalka jacaylkiisa ahaan, waxaan u arkaa dowlad kasta oo dalkeenna soo martay in lugaha lagu dhegayo aan loo ogolayn inaan ummadda Ilaahay wax la qaybsanin. Dowladda dhexana waxay u baahan tahay oo ay rabtaa dowlad goboleedyo siyaasadda dowladda raacsan oo ka shaqeeya horumarka, oo haddii dowladda dhexe ay khaldan tahay fikirkooda bannaanka soo dhiga, shacbigana ka gada, tusiya shacbiga dowladdu waxyaaba ay ku qaldanta.
Baasto, waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Timaajile, adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay?
Dowlad goboleedyadu kuma dhegana dowladda federaalka ah, laakiin waxaan anigu aaminsanah dowladda dhexe ayaa rabta waxoo dhan inay iyadu isku qaadato, isku maamusho. Dowlad goboleedyaduna taasay diidan yihiin. Waxaa soo haray ciidan baa Galgaduud loo raray oo la geeyey, ciidan baa Kismaayo la geeyey. Waxaasoo dhan oo ciidani waxaan qabaa in jubbada hoose ciidankii dowlad maamuli lahaa oo xukumi lahaa oo dowladda amar ka qaadan lahaa uu joogo. Galmudug ayadaaba u baahan in ciidanka inta laga soo qaado meel kale dowladdu isticmaasho in ciidan dib loogu qaado ma mudna. Taa waxay ku tusaysaa inaan wada shaqayn iyo tala wadaag midna inuusan jirin bay ku tusaalaynaysaa. Anu marka waxaan leeyahay dowladdu ha u dhimriso, maamuladu waxay xubin ka yihiin dowladda dhexe oo federaalka ah, iyadaana u dowladehe wixii ay rabto madaxda iyo shacbiga iyo dadka qaybaha bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamuladaasi ha la tashato oo waxa weydiiso waxnaha ku qabsato dadkiina saha ku xiriiriso. Laakiin haddii la yiraah kulli halkaa laga maamulayaa oo waa la idiin yeerinayaa, dadku waa diidayaan. Hadday diidaanna khilaaf iyo kala tag iyo burbur baa imaanaya. Xataa haddii hadda la isqabto la iskhilaafana, sida madaxdii hore ee soo shaqaynayso madaxdan ka horreysay oo markay isqabtaan baba inta qodobka laysku hayo loo fariista ayaa la xalin jiray ee laguma kala tegi jiray. Markaan waxaan qabaa sidii hore wax loo wado kale in wax loo wado, talada dadku ayagaa iska lehe loo daayo waa dad waaweyn oo mas-uuliyiina.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo timajilic,
xalku wuxuu ku jiraa in maamul goboleedadu ay gartaan hawsha meesha ay ku leeyihiin, in ay dowladda dhexe uga dambeeyaan awoodda dastuurka iyo wixii uu siinayo, oo yacni maaragtay mas-uulka qarankii inay dowladda dhexe tahay hadday garoosadaan waa la heshiinaya. Laakiin inta ay leeyihiin dowladdii dhexe awooddeedii baan leenahay, inta ay leeyihiin yacni maaragtay golayaashii qaranka ayaan yacni maaragtay matalaad ku leenahayoo inta ama lacag usoo dirno ama telefoonna usoo dirnaan leenahay beritoole mooshin geeya ama maaragtay shirka ka baxa, waxa weeye ma ujeedo wax yacni maaragtay midnimo Soomaaliyeed iyo horusoc horukac yacni qaran uma jeedo. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyadu dalka Soomaaliyeed si uu u tallaabsado, si aan Afrika iyo geeska Afrika yacni maaragtay u raacno, ha ogaadaan nimanka hadda waddanka taladiisa haya weligood joogi maayaan, berri bay ka tegayaan. Xalku wuxuu ku jiraa in qolo walbaaba dowladda dhexe iyo maamul goboleedka ay garowsato waxa dastuuriga ah iyo awoodda ay leedahay ayna ku ekaato.
Haye Baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa mar haddii shacbigii dowlad goboleedku iyo mujtamacii hoggaanka u ahaaba aysan dowlad diid ahayn, dowladda dhexena meel walba waxay rabtaa inay geyso nin mas-uul ah oo madaxweyne ah oo taabacsan. Marka hore maysa kii joogay iyo kii la waday in la isku dhaco marna ma horeyso, waa khilaaf. Khilaafaadkaasa waxaa la rabaa dowladdu inay aaminto shakhsiga jooga oo markaa kursiga ku fadhiya inuu muwaadin Soomaaliya yahay, madaxna uu ka yahay gobolkaas, matalaadna uu xaq u leeyahay, wixii ay tabanaysana ay u sheegto, waxa ay qabanaysana ay kala tashato. Laakiin iyadu inaysan qof geyn maamul walba si doorashooyinka dambe loogu xisaabtamo, taasi waxay keenaysaa khilaaf dowlad goboleedkii ah iyo khilaaf dowladdii dhexa inuu abuurmo. Marka dowlad goboleedku wada shaqayn iyo wadajir iyo kalsooni in loo muujiyahay waxay baabi'inaysaa khilaaf. Laakiin haddii wax walbaaba dhinac u dhacaan oo wax walbaaba go'aan laga gaaro, khilaafa abuurmaya. Marka dowlad goboleedyadu horena waa u jireen, madaxdii horena waa wada shaqaynayeen, haddana way rabaan dowladda dhexe oo madisana. Laakiin tabashooyinka la ysku hayo oo xabniga taladiisa leh oo doorashooyin kale oo khayraad kale, talada maamulka waxaa laga siiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la diyaar.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League, gaar ahaan wareegga lix tobanaad. Kuwo kalena maanta ayay dhici doonaan kulamadii shalay dhacay. Nadiga Atletico Madrid ayaa gegadeeda waxay ku martigelisay nadiga Liverpool oo horyaalkan difaacanaysa. Waxyaar xiise badan oo dhex martay labada kooxood ayaa waxay ku dhammaatay gooli waxba oo daqiiqadii afaraad. Nadiga Atletico Madrid goolka keliya kulankaasi la iska dhaliyey uu goolwadaha kooxda Liverpool dabadhaafiya ciyaaryahan Saul Niguez, ciyaartana ka dhigay gooli waxba. Liverpool inkastoo dadaal badan ay sameysay inta badan ciyaarta ay maamulaysay ayaan u suuragalin in ay daba dhaafsiiso golwadaha nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid amaba ay helaan fursad rasmi ah ay gool ku dhalin kareen. Labada kooxood ayaa waxa ay hore u kulmeen dhowr jeer, kuwaas oo kulmadii ay dheeleen dhammaantood ay ahaayeen kuwo isku dheelitiran, iyadoo midba midka kale ay ka guuleysatay oo afar goolna ay iska dhaliyeen laba jeerna ay bareejo galeen. Ha yeeshee, Atletico Madrid ayaa Liverpool waxa ay ka reebtay koobka Europa League sanadkii 2009-2010 markii semifinalaha ay kaga awoodtronaatay, markaas oo markii keliya ay isaga hor yimaadeen knockout kulan ka tirsan koob noocaasi oo labada kooxood ay wada kulmaan. Waxaase faynaalihii nadiga kubadda cagta Atletico Madrid ay laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Fulham ee dalka Ingiriiska ka socotay. Guushaasi shalay nadiga Atletico Madrid gaarteena waxa ay u sii qaadaysaa in ay qaybaha kale ee Champions League hore ugu sii siqdo, iyadoo ciyaartoyda nadiga Liverpoolna ay aad markaasi ugu hanjabeen kulanka soo socda ee gegada Anfield ka dhici doona inay ka cabsan doonaan. Borussia Dortmundna waxay guul muhiim ka gaartay nadiga kubadda cagta PSG dalka Faransiiska. Ciyaaryahan Erling Braut Haaland ayaa ahaa ciyaartoygii ciyaartaasi isagoo nadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund u dhaliyay laba gool oo qurux badan, markaas oo ciyaarta ku dhammaatay laba gool iyo gool. Daqiiqada 69 ayaa ciyaaryahankaasi waddanka Norway u dhashay u dhaliyay goolka koowaad, kana dhigay ciyaarta gooli waxba. Neymar ayaa berbereeyey kadib markii uu caawimaad ka helay ciyaaryahan Kylian Mbappe daqiiqadii 75-aad. Hase yeeshee, laba daqiiqo kadib ciyaaryahan Erling Braut Haaland ayaa gool kale u dhaliyay nadiga Borussia Dortmund, kana dhigay ciyaarta laba gool iyo gool. Ciyaartana sidaas ay ku dhammaatay. Maanta waxaa la dheeri doonaa kulmo kale oo Champions League ka tirsan, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan nadiga Atlanta ayaa waxa ay martigelin doontaa nadiga Valencia, Tottenham iyo nadiga RB Leipzig ayaa dheeli doonaa Premier League, nadiga Manchester City waxay la dheeli doontaa nadiga West Ham United. Waxaabaha kusoo kordhay waa inaysu gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaar halkaas aynu joogto.
Jamaal Axmed Ismaan, aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta waxaa idinku soo maqan codka baxsan Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Masahda, masuga,
taasi ay ku luqaynaysaa xaalimo khaliif mugoor waxay ugu dambaysay baahinteenii fiidnimo. intaan mar kale wada kulan doono dhegeystayaal waa maxamed bashiir, anigoo ibraahim xasan daamdurey iyo jimi faria oo idinla nabadgelya.